ครับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงประกาศแผนเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับแอฟริกาผ่านโครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคหลายรายการนะครับเช่นรางรถไฟความเร็วสูงทางด่วนและเครือข่ายการบินระหว่างประเทศซึ่งจีนจะเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในแอฟริกาอีก 10,000 ล้านดอลลาร์รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 30,000 ล้านดอลลาร์คำประกาศของนายกรัฐมนตรีหลีมีขึ้นระหว่างการประชุม World Economic Forum ที่ไนจีเรียในวันพฤหัสบดีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีหลีเน้นย้ำว่าการเพิ่มเงินลงทุนในแอฟริกาดังกล่าวนั้นจะไม่มีประเด็นทางการเมืองพ่วงมาด้วยพร้อมสัญญาว่าจีนจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศในแอฟริกาปัจจุบันจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแอฟริกานะครับประธานาธิบดีไนจีเรียกูดลักโจนาธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าชาวแอฟริกันต่างยินดีที่จีนแสดงความประสงค์ที่จะช่วยเหลือแอฟริกาในด้านต่างๆครับไปต่อที่เรื่องที่เกี่ยวกับกัมพูชานะครับสำนักประมูลระดับโลก2แห่งตกลงคืนโบราณวัตถุเก่าแก่จากศตวรรษที่10 2ชิ้นที่ถูกขโมยออกไปจากกัมพูชาเมื่อกว่า40ปีก่อนคืนให้กับรัฐบาลกัมพูชาแล้วในสัปดาห์นี้โดยสำนักประมูลโซเดบี้ในนิวยอร์กตกลงที่จะคืนรูปปั้นเก่าแก่1ชิ้นหลังจากที่ถูกฟ้องร้องโดยอัยการสหรัฐในนามของกัมพูชาส่วนอีกชิ้นหนึ่งนั้นสำนักประมูลคริสตี้ยินดีส่งคืนให้แก่รัฐบาลกัมพูชาเองรูปปั้นที่สำนักประมูลโซเดบี้ครอบครองไว้นั้นมีรายงานว่าถูกขโมยไปจากบริเวณนครวัดของกัมพูชาเมื่อปีค.ศ.1972โดยทางโซเดบี้พยายามนำรูปปั้นดังกล่าวออกประมูลเมื่อ3ปีก่อนแต่ถูกถอนออกในนาทีสุดท้ายนะครับหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาประท้วงก่อนที่อัยการสหรัฐจะนำเรื่องฟ้องต่อศาลและไกล่เกลี่ยกันได้เมื่อปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในสหรัฐอาจารย์ไซมอนเลวินได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รางวัลเกียรติยศด้านสิ่งแวดล้อมไทเลอร์ไพรส์ประจำปีนี้จากผลงานการศึกษาพฤติกรรมของฝูงหมาป่าและฝูงปลาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของนายหน้าค้าหุ้นในวอลล์สตรีทที่ล้วนแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรที่จำกัดทำให้ต้องมีการทำงานร่วมกันแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและยังต้องพึ่งพากันเหมือนกาฝากนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วอาจารย์เลวินได้ร่วมเขียนบทความชื่อ Ecology for Bankers หรือระบบนิเวศของนายธนาคารลงในวารสาร Nature โดยคาดการว่าตลาดการเงินในสหรัฐจะล้มซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาในตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยอาจารย์เลวินเรียกว่าเป็นระบบนิเวศทางการเงินที่ส่งผลต่อกันและกันครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับคราวนี้ไปกันที่ย่านฮอลลีวูดในแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่เทศบาลเบเวอร์ลี่ฮิลส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดให้สุลต่านบรูไนต้องขายโรงแรมเก่าแก่เบเวอร์ลี่ฮิลส์ที่สุลต่านเป็นเจ้าของอยู่นะครับเพื่อต่อต้านกฎหมายอิสลามซึ่งสุลต่านฮาจิฮัสนาวผู้นี้ประกาศใช้ในบรูไนเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรวมถึงโทษประหารชีวิตสำหรับการคบชู้และการมีเพศสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันด้วยบรรดาดารานักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดต่างต่อต้านกฎหมายนี้และต่างประกาศคว่ำบาตรโรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลส์ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่อายุกว่า100ปีก่อตั้งขึ้นก่อนที่ฮอลลีวูดจะกลายมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของโลกเสียอีกนะครับปัจจุบันกลุ่มธุรกิจที่นำโดยสุลต่านบรูไนถือครองหุ้นใหญ่ในโรงแรมแห่งนี้และกำลังถูกกดดันให้ขายหุ้นทั้งหมดครับครับและนอกจากเบเวอร์ลี่ฮิลส์จะได้ชื่อเป็นศูนย์กลางของดาราฮอลลีวูดและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอเมริกาแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของรถยนต์หรูและรถยนต์คลาสสิกในอเมริกาอีกด้วยนะครับและในโอกาสที่เมืองเบเวอร์ลี่ฮิลส์ก่อตั้งมาครบ100ปีในปีนี้ทางนายกเทศมนตรีเมืองเบเวอร์ลี่ฮิลส์ได้จัดนิทรรศการรถยนต์ซึ่งรวบรวมรถยนต์คลาสสิกกว่า175คันที่สะท้อนความเป็นเบเวอร์ลี่ฮิลส์ในช่วง100ปีที่ผ่านมาเช่นรถยนต์พลังไอน้ำเพรสคอตสไตล์ 10C ผลิตขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1902หรือ Rolls-Royce Silver Ghost ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1904นอกจากนี้บริษัทฟอร์ดยังนำรถยนต์ Mustang รุ่นคลาสสิกมาโชว์ในงานในโอกาสครบรอบ50ปีบริษัทฟอร์ดอีกด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน